Bugungi Navro'z juda oldingi har yilgi bo'layotgan Navro'zlarga o'xshamadi. Odamlarni kayfiyati har yilgida qolmas. Borgan sari haligi kayfiyat qiziqishtirmayotganga o'xshaydi. Shunaqa tuyuldi.
Nimaga shuni bir detallarni ifoda qilib bering, nimaga? Masalan, qimmatchilik bo'ldimi, ob-havo yomon keldimi, yoki boshqa muammolar bo'ldimi? Sizni oldin bir odam bilan gaplashsam, ko'chada milisa ko'p bo'ldi dedi.
Bu to'g'rida bitta degani yo'q, oson emas yashash. Qimmatchilik o'ziga qimmatchilik. Keyin ishsizlik, qimmatchilik, sharoitlarni yaxshimasligi, oddiy xalqni hayoti anchagina murakkablashgan, oldingilardan yomonlashib ketyapti. Tutta davrada turganlar, boshqaruv doirasidagilar hayotlari albatta yaxshi. Firma, o'zlariga xususiy firmalar ochib olib, o'zlarini xususiy firmalarni ishini yurgizishadi. Aytaylik, oddiygina hokimiyatda ishlovchilar. Hokimiyatda lavozimni egallab o'tirishibdi, lekin xalq bilan, xalqni rivojlanish bilan, iqtisodiyot, xalqni hayoti bilan biror ish qilishmaydi. Hammasi o'zini xususiy firmalarni ochib, shunda ishini yuritish bilan ovora. O'zini cho'ntaklarini o'ylashadi. Xalqni biror joyda, biror odam o'ylab turgan joyi yo'q.
Ular ham harakat qilsa bo'lmaydimi firmalar ochishga?
Firmalar ochish uchun nima desamki, mablag'ingiz bo'lishi kerak. Mablag' olish uchun kredit beradi bankda. Deydi, kredit olgani borsangiz, sizga masalan 10 millionga kredit beradigan bo'lsa, o'shani 7 millionini qo'yib 10 millionga qo'l qo'yasiz, 10 million kredit oldim deb. Shuni 7 millionini sizga sanab beradi deb, 3 millionini hisobni o'zi olib qoladi. Keyin ma'lum vaqt kelgandan keyin protsent bilan to'lashingiz kerak bo'ladi. Endi firma ochdingizmi deylik. Ochganingizdan keyin uni ishini yurgizganingizdan keyin soliq xodimlari boshlaydi ishni, soliq qolishni, ko'zingizni ochirishmaydi, tekshirishlar boshlanadi har xili. Ish qilib, 10 so'm pul topadigan bo'lsangiz, 12 so'm qilib berishingizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun oddiy odamlarga aytaylik, biznes ishi ochib, yurgizib, baraka topib, foyda ko'rib olishi juda qiyin.
Endi mana shunga qaramasdan 21 mart kuni o'sha kun bilan tun barobar bo'lgan kuni bahor kelganda xursand bo'lish mumkinki, endi odamlar och paytlarda ham, muhtojlik paytlarda ham bu bayramni bayram qilishganki baribir ham.
Hozir biz tinlik deymiz, ahillik deymiz. O'shanaqangi holat hattoki mahallalarda yo'q. Buning uchun xalq birikishi kerak, mahallalar ahil bo'lishi kerak. Oddiygina bitta misol aytsak, mahalla oqsoqollarini o'zlarini o'zlari saqlab qolaveradi. Mahalladagilarni aralashtirmaydi.
Demak, o'zingiz bayramga chiqdingizmi? Ko'chaga chiqdingizmi?
Navro'z kuni chiqdim, lekin Navro'z deb his qilmadim. Bayram deb his qilmadim. Oldingi yillarda juda qimmat.
Oldin qanaqa edi oldin?
Qandaydir bir intizomlik bo'lardi, jo'shqinlik bo'lardi, bayramday bo'lardi, yaxshi bezatilardi ko'chalar. Xalq o'ynab kulib yurarmidi shunaqa? Boshqacha jo'shqinlik bor edi. Bugungi hatto Navro'z keldi, ketdi, sezilmadi. Deb bo'ldi, bo'lmadi, sezilmaganday tuyuldi menga. Hech bir oldingi holatni ko'rmadim.